Να καλημερίσω όλους τους φίλους, αναγνώστες και ακροατές του newspolitics.gr που θα παρακολουθήσουν την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Και πάμε να καλημερίσουμε ποιον. Πάμε να καλημερίσουμε έναν δημοσιογράφο, έναν τηλεπαρουσιαστή, έναν οικονομικό συντάκτη ή έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε λοιπόν για τον Γιώργο τον Αυτιά. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο.
Λοιπόν, καλημερίζετε το φίλο της Καλύβλο, τον Γιώργο. Σκέτο.
Σας αγαπάμε πολύ, να το ξέρετε. Σε αγαπάμε, Γιώργο. Και να πω κάτι πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας. Μιλούσα με μία συνάδελφο πριν λίγες ημέρες και της λέω πόσο θα ήθελα να πάρω μία συνέντευξη από τον Γιώργο τον Αυτιά, που είναι μέσα στα πράγματα. Η μάχη για την περιφέρεια δίδεται στις Βρυξέλλες. Γνωρίζει τόσα πράγματα, συμμετέχει σε τόσα. Μακάρι αυτό να γίνει δυνατό. Και μου λέει, καλά, πώς το σκέφτηκες, μου λέει αυτό, με τον Μέτρ τώρα, να πάρεις εσύ συνέντευξη από τον Γιώργο τον Αυτιά. Λέω, επειδή γνωρίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που την εμπειρία, τη γνώση του, την μεταδίδει πάντα με πολύ καλή διάθεση και αγαπά πολύ τα νησιά, πιστεύω, λέω, πως θα τα καταφέρω. Και είμαστε εδώ σήμερα, λοιπόν.
Ακούστε, όλοι σε αυτή τη γη είμαστε οι ίδιοι ακριβώς. Ο καθένας κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά ισότιμο με τον άλλον. Αν τώρα κάποιοι άλλοι έχουν μεγαλύτερη ενημέρωση, αυτό είναι για το καλό κοινό. Και έχω να πω το εξής για την Κάλυμνο. Mm-hmm. Ήμουν παιδάκι όταν με το καΐκι του Γιάννη του Τσαλαπατάνη ερχόμασταν στην Κάλυμνο, φέρναμε κάρβουνο από τη Σάμο και παίρναμε καρπούζια και τα πηγαίναμε στη Σάμο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η Κάλυμνος για μένα είναι... Δεν μπορώ να περιγράψω τι είναι... Και πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα είμαι κοντά σας.
Μακάρι, το ευχόμαστε αυτό, το ευχόμαστε. Ωραία, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Γιώργο, εσύ είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πάντα στο διατάφτα και θέλεις αποτέλεσμα. Και βρέθηκες αυτή τη στιγμή να είσαι ευρωβουλευτής. Μπορεί ένας Έλληνας ευρωβουλευτής να επηρεάσει κρίσιμες αποφάσεις ή είναι συγκεκριμένα τα όρια? Εσύ είσαι ικανοποιημένος? Γιατί εσύ πήγες για να κάνεις πράγματα εκεί, έτσι?
Λοιπόν, είμαι ευρωβουλευτής, αλλά παράλληλα είμαι και εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει το πυρακάκι πρόεδρο στο Eurogroup και έχει και τον ευρωβουλευτή της εισηγητή του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.
Πολύ μεγάλη.
Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο αιχμές του δόρατος. Με ρωτήσατε αν μπορώ να κάνω πράγματα. Όταν ξεκίνησα, αν θέλετε, η πρώτη δόση για τη Θεσσαλία ήταν 20 εκατομμύρια. Πιέσαμε και τα 20 γίνανε 100. Όταν μου ζήτησαν τα Ιόνια νησιά βοήθεια, γιατί έχουν εκατολιστήσεις, παρενέβη ο ΦΥΤΟ και υπάρχει μια σημαντικότατη κάλυψη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρκετές δεκάδες εκατομμυρίων. Όταν ήρθε η ώρα των συνόρων μας, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, τότε βρέθηκε το ποσό των 103 εκατομμυρίων. Όταν ήρθε η ώρα να αποκλειστεί η Τουρκία, την αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή. Εκείνο το βράδυ μίλησα αρκετή ώρα, και θυμάμαι γύρω στις 4 που αποκλείστηκε η Τουρκία, ένιωσα ένα δέος. Γιατί εμπόδισα αυτούς οι οποίοι απειλούν τη χώρα μου, την πατρίδα μου, τα νησιά μας, να μην πάρουν ούτε ένα ευρώ από την Ευρώπη. Ξέρετε, ο Ερντογάν ξυπνάει τη Δευτέρα και θέλει τη Λέσβο.
Ναι.
Την Τρίτη θέλει τη Χίο. Την Τετάρτη θέλει τη Σάμο.
Και την Πέμπτη την Κάλυμνο.
Την Κάλυμνο, Παρασκευή τη Ρόδο και Σαββατοκύριακο όλη την Κρήτη.
Και ούτω καθεξής.
Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε δρόμο πολύ. Επίσης, ζήτησα χρηματοδότηση για τα νησιά μας. Ιδίως τα νησιά και τις παραμεθόριες περιοχές. Σε αυτά μπαίνει και η Κάλυμνος. Στα Δωδεκάνησα έχουν ένα προνόμιο. Έχουν έναν εκπληκτικό περιφερειάρχη. Ο Γιώργος λοιπόν κάνει φοβερή δουλειά. Ο φίλος μου ο Γιώργος.
Ο Χατζημάρκος. Ναι, ναι.
Μπράβο. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο κύριος Χατζημάρκου και συνεχίζει να βοηθάει τον κόσμο.
Για να πάμε λοιπόν σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Και είσαι και οικονομολόγος βέβαια. Το γνωρίζουμε όλοι. Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, Γιώργο. Κατά την άποψή σου, από πού πηγάζει αυτή η κατάσταση και διαιωνίζεται τώρα τόσο καιρό, και υπάρχει ουσιαστική βούληση στην Ευρώπη για άμεσες παρεμβάσεις ή παραμένουν σε διαπιστώσεις και αντίκρισμα?
Θα σου πω.
Χωρίς αντίκρισμα, συγγνώμη.
Η ακρίβεια δημιουργήθηκε από τον πόλεμο της Ουκρανίας. διότι το ακριβό φυσικό αέριο έφερε ακριβό ρεύμα. Και όλη η παραγωγή της χώρας, όλη η παραγωγή των πάντων είναι μέσα από το ρεύμα. Για να φτάσει και από τα καύσιμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Το θέμα ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Προσπάθησαν οι χώρες, είναι μια λερναία ύδρα η ακρίβεια. Η Ελλάδα προσπαθεί μέσω αύξησης μισθών, μέσω μείωσης φορολογίας, μέσω διαφόρων παραγόντων, να ισοσκελίσει αυτή την εξέλιξη. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η χώρα βρίσκεται σε μνημόνια. Αυτοί που λένε ότι μας βγάλανε από τα μνημόνια, μάλλον θα πρέπει να ακούσουν πολύ καλά, άρα δεν φταίς εσύ, η φαντασία σου τα φταίει. Γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι γίνονται προσπάθειες παντού. Αν δεν υπάρξει ηλεκτρική καλωδίωση στην Ευρώπη, το πρόβλημα θα διαιωνίζεται. Είναι δύσκολο για όλες τις χώρες και ιδίως σε χώρες που έχουν χαμηλούς μισθούς λόγω μνημονίων.
Mm-hmm. Γιώργο, κατέθεσες 4 προτάσεις στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Μπορείς να μας πεις έτσι σύντομα ποιες είναι αυτές και ποια είναι η εξέλιξή τους μέχρι σήμερα, ή πιθανόν να συμπεριλαμβάνονται στα προηγούμενα που μας είπες, αλλά να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο.
Θα σας πω για τις επιχειρήσεις. Επειδή η Ευρώπη είχε φτιάξει ένα σύστημα με πολλά λεφτά να τα παίρνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, πλέον στην Οικονομική Επιτροπή αποφασίσαμε οι μικρές επιχειρήσεις να έχουν και αυτές κύριο λόγο. Ήδη 1 δισεκατομμύριο κατευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης δίνεται η δυνατότητα στους νέους να δημιουργούν τη δική τους επιχείρηση με λεφτά της Κομισιόν. Αυτό είναι μια περί εξέλιξη. Δηλαδή θέλει κάποιος οδοντίατρος στην Κάλυμνο να φτιάξει οδοντίατριο. Μια κοπέλα θέλει να φτιάξει ένα κομποτήριο. Ένας νέος θέλει να φτιάξει ένα μίνι μάρκετ. Όλα αυτά λοιπόν με προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδοτούνται και παράλληλα έχουμε το πρόγραμμα Στέγη. Δηλαδή ένας νέος θέλει να μείνει στην Κάλυμνο και να κάνει οικογένεια. Μπορεί να πάρει ένα δάνειο 250.000 ευρώ και τα 200.000 να είναι χωρίς επιτόκιο. Ναι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
Βέβαια.
Και να το αποπληρώνει όποτε θέλει και όποτε μπορεί. Η εξέλιξη αυτή βοηθάει και το δημογραφικό, καθώς βλέπουμε νησιά και παραμεθόριες περιοχές να πίνουν συνεχώς.
Mm-hmm. Οδηγούμαστε προς ερημοποίηση, δυστυχώς, σε ορισμένα νησιά. Καταλαβαίνω. Πάνω σε αυτό να μείνουμε το θέμα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που γνωρίζουμε όλοι βέβαια και το βιώνουμε, ότι δυσκολεύονται να βρουν και χρηματοδοτήσεις. Εσύ είχες μιλήσει για απευθείας χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
ναι,
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Γιατί το έκανες αυτό? Το σημερινό τραπεζικό μοντέλο δεν εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις?
Και αν
υπάρχει πολιτική βούληση στην Ευρώπη να αλλάξει αυτό το μοντέλο?
Θα σου πω. Η Ευρώπη δεν μπορεί να καταλάβει ότι η μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα είναι από ένα άτομο μέχρι 25. Ενώ στην Ευρώπη η μικρομεσαία επιχείρηση είναι από 250 μέχρι 500 άτομα. Εμάς στην Ελλάδα 250 μέχρι 500 άτομα είναι μεγάλη επιχείρηση. Αυτό λοιπόν τους εξήγησα, το κατάλαβαν και γι' αυτό βάλαμε εμβόλυμη διάταξη να υπάρχει επιχορήγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι' αυτό βλέπετε ότι αρκετοί νέοι δημιουργούν επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις. Είμαι στη Φλόρινα. Χθες σταματήσαμε για να πιούμε καφέ. Σταματήσουμε σε ένα καφενείο, δύο νέων.
Mm-hmm.
Λέω, παιδιά, πώς πάτε? Μου λένε, μια χαρά. Στο καταφέρατε με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς πάει, παιδιά, δουλειά? Πάρα πολύ καλά. Όλοι περνάνε από εμάς. Ήταν στην είσοδο της πόλης. Τι θέλω να πω? Το ίδιο μπορεί να συμβεί με ένα νέο ο οποίος θέλει να ανοίξει ένα λογιστήριο στην Κάλυμνο. Ή να ανοίξει ένα μίνι μάρκετ ή οτιδήποτε άλλο. Να ανοίξει ένα γιατρείο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει εργαλεία η Ευρώπη, αρκεί να μπορεί ο καθένας να τα χρησιμοποιήσει σωστά.
Καταλαβαίνω. Και σε συνδυασμό βέβαια και με μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, όπως ας πούμε την απαλλαγή από τη φορολογία των νέων μέχρι 25 ετών.
Έχει. Όχι, μέχρι, είναι μέχρι 30 και 35.
Έχει ανέβει.
Μέχρι,
Α,
μέχρι, Μέχρι 30 ετών δεν πληρώνει καθόλου φόρο.
Δεν πληρώνει.
Εξέλιξη πολύ σημαντική.
Βέβαια.
Τώρα μπήκαν και οι οικογένειες με τα παιδιά και βέβαια ο έμφυα που δεν πληρώνουν οι περιοχές κάτω των 1.500 κατοίκων. Ξέρετε πόσοι στην Κάλυμνο δεν θα πληρώσουν έμφυα. Τα 3/4 της Καλύμνου δεν θα πληρώσει έμφυα.
Εμείς έχουμε και την Τέλενδο, έχουμε και την Ψέριμο. Και μια, για να μην σε κουράσω περισσότερο, μια και αναφέρθηκα και στην Ψέριμο και έχουμε και τα Ήμια εκεί κοντά. Έχεις θέσει θέμα αποκλεισμού της Τουρκίας από ευρωπαϊκές οικονομικές ενισχύσεις όταν απειλεί κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύεις ότι μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια πρόταση ή προσκρούει, ας πούμε, σε ισορροπίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Μα το ψηφίσαμε και πέρασε. Το safe.
Πέρασε ήδη, δεν το γνώριζα αυτό.
Πέρασε εδώ και 6 μήνες. Η Τουρκία δεν πήρε ούτε ένα ευρώ για αμυντικές δαπάνες, γιατί ήθελε και μάλιστα και μέσω ευρωπαϊκών εταιριών. Επίσης η Τουρκία αποκλείστηκε από κάθε χρηματοδότηση από την Οικονομική Επιτροπή για οποιοδήποτε άλλο τομέα. Ήθελε να πάρει λεφτά για τα πανεπιστήμια της, ήθελε να πάρει λεφτά από το Erasmus, από εδώ, από εκεί. Δεν παίρνει φράγκο όσο απειλεί την Ελλάδα. Και εγώ σε ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνώ με τον κόσμο, με την γλυκιά μου Κάλυμνο, να μου φιλήσει τον κόσμο.
Είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση εδώ στους ακρίτες και καταλαβαίνεις. Τώρα βέβαια σου έχω φάει πολύ χρόνο. Σε κάποια άλλη ελπίζω στιγμή να πούμε και άλλα πράγματα. Αλλά το θέμα ειδικά με την Τουρκία και τις μεταξύ μας σχέσεις, τις σχέσεις γειτονίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς γνωρίζαμε ότι υπάρχει, βάζει βέτο, ας το πούμε, η χώρα μας για αυτές τις οικονομικές ενισχύσεις κλπ. Αλλά ειλικρινά δεν γνώριζα ότι αυτό έχει ήδη περάσει και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια, με σημειοφόρο τον Πρωθυπουργό και με τη βοήθεια του κυρίου Κυραπετρίτη και του Υπουργού Άμυνας του αγαπητού του Νίκου του Δένδια, στην Οικονομική Επιτροπή χρησιμοποίησα όλα τα επιχειρήματα και παρά τις αντιρρήσεις της Γερμανίας, γιατί οι Γερμανοί έχουν 3 εκατομμύρια Τούρκους που εργάζονται στη Γερμανία και θα θύμωναν. Εγώ τους είπα, αν θυμώσετε, υπάρχει ένα ωραίο λόγο και το τυπάρου για να ξεθυμώσετε, αλλά κύριε Ερντογάν, όσο απειλείς την Ελλάδα, από την Οικονομική Επιτροπή δεν θα πάρεις ούτε ένα ευρώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Η μάχη, λοιπόν, δίνεται στις Βρυξέλλες. Έχουμε τον Γιώργο τον Αυτιά εκεί. Ποντάρουμε σε σένα, ελπίζουμε σε πολλά. Και σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνεις. Σε ευχαριστώ και
καλά.
Για τη συνέντευξη αυτή.
Κοντά στον κόσμο, Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά και να είσαι βέβαιος ότι δεν θα την ακούσουν μόνο Καλύμνοι, θα την ακούσουν και εκτός συνόρων, διότι Κάλυμνος έχει να κάνει και με πολύ απόδημο κόσμο, που όλοι αυτοί παρακολουθούν με πολλή αγωνία να μάθουν τι γίνεται εδώ στο νησί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά κι εσύ.